Dengarkan di mana saja podcast dari Ustaz Firanda Andirja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mempelajari adab-adab Islam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9 tentang larangan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mulai memberikan salam kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara. Wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqihi. Kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Fa idza laqitumuhum fi at-tariq fattaruhum ila adyaqihi. Kalau kalian bertemu mereka di jalan, maka buatlah mereka yang terpaksa minggir. Buatlah mereka yang terpaksa minggir. Bukan kalian yang minggir. Maksudnya demikian. Tapi hadis ini ya sering menjadi pembahasan terutama orang-orang orientalis untuk menjatuhkan Islam. Seakan-akan Islam mengajarkan sifat keras kepada orang Islam terhadap orang-orang non-Muslim. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita tahu betapa banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik bahkan kepada orang-orang non-Muslim. Ya. Contoh dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarihim antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Jadi di sini jelas bahwasanya Allah tidak melarang. Yang dilarang adalah berbuat baik kepada orang-orang yang kafir yang memerangi agama. Ya, adapun orang-orang kafir yang tidak merangi agama, maka Allah tidak melarang, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik, ya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Oleh karenanya, para ulama ijma, seorang muslim yang membantu orang kafir non-muslim dalam rangka kemanusiaan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Di antara ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dan mereka, para penghuni surga tersebut, di antara ciri-ciri mereka, wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan, ala hubbihi, makanan yang mereka sukai. Kepada siapa? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir. Asir adalah tawanan perang. Tawanan perang. Inna man nut'imukum liwajhillah. Semuanya kami berikan makanan ini karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian, kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Di sini Allah sebutkan tiga yang diberikan makanan, pertama miskin, yang kedua yatim, yang ketiga apa? Asir. Asir adalah tawanan perang dan dia mereka kafir. Ternyata Allah menyuruh orang-orang beriman atau mereka berbuat baik kepada tawanan perang. Dan ini dilakukan oleh para sahabat tatkala dalam perang Badar. Setelah perang banyak puluhan kaum musyrikin ditawan oleh kaum muslimin, maka para sahabat melakukan kebaikan kepada mereka. Sampai-sampai para sahabat memberikan kepada mereka makanan yang para sahabat sukai. Dahulu di zaman sahabat, gandum itu makanan mewah, korma makanan biasa. Tatkala mereka bawa makanan kepada tawanan, yang mereka berikan gandum, sementara yang bawa makanan makan korma. Sampai tawanan tersebut merasa enggak enak, ya. Gimana yang kasih makanan makan korma, kita makan apa? Roti. Ya. Istilahnya saya kalau mengunjungi orang kafir lagi di penjara, kemudian saya bawa apa namanya? Saya bawa ayam panggang sama tempe goreng. Kemudian saya suruh dia makan ayam panggang, saya makan tempe goreng karena saya lebih suka tempe daripada ayam. Enggak, artinya sampai tawanan ini pun merasa enggak enak. Bagaimana orang muslim sementara dia kafir sedang ditawan, ya, dibaiki oleh orang muslim tersebut. Jadi terlalu banyak dalil bahwasanya bagaimana Islam berbuat baik bahkan kepada di luar Islam. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana Nabi SAW tatkala ada seorang pemuda Yahudi, kana yakhdimun Nabi SAW, dahulu pernah bekerja membantu Nabi SAW. Waktu dia sakit, Nabi menjenguk pemuda Yahudi ini. Nabi kepala negara Islam. Sementara ini pembantu, sakit, non-Muslim, Yahudi. Kemudian Nabi SAW menyempatkan waktu untuk menjenguk lelaki Yahudi tersebut. Apa ada kepala negara kemudian menjenguk, ya, non-Muslim, kemudian sakit, ya, pembantu. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Masalah. Kemudian Nabi menyenguk pemuda Yahudi tersebut, Nabi mendakwai dia untuk masuk Islam. Ternyata dia masuk Islam. Ya. Jadi dalam banyak hal Islam menjunjung keadilan, berbuat baik, kemanusiaan dan yang lainnya. Tetapi dalam hadis ini perkaranya lainnya. Ada saatnya Islam menunjukkan izzahnya. Ada saatnya Islam menunjukkan kemuliaannya. Sebagian dalam kemasyarakatan berkumpul orang Islam, orang non-Muslim, orang kafir, orang muslimnya malu-malu enggak pernah ngomong, non muslimnya yang ngomong terus. Ini enggak benar. Saatnya seorang Islam menunjukkan apa? Izzahnya, menunjukkan kemuliaannya, ya. Demikian juga tatkala berjalan, Nabi mengajarkan tatkala berjalan di suatu jalan, maka Nabi mengatakan tidak usah muliakan orang ini. Ngapain ente minggir suruh dia jalan? Jangan, ente jalan terus saja. Biar dia yang minggir. Paham? Karena orang ini musyrik, orang ini Nasara. Orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menganggap Isa adalah anak Allah. Orang ini menganggap Isa adalah Tuhan, tidak pantas untuk dimuliakan, ya. Maka jangan waktu kita berjalan kemudian kita minggir kemudian persilakan dia jalan. Tidak, nanti jalan aja biasa. Biar dia yang minggir. Ini Nabi ajarkan kepada kita. Namun sebenarnya mengatakan ini berlaku tatkala kita di negara Islam, ya, di negara tapi kalau antum di negara kafir, tinggal negara kafir juga begitu, ya? Enggak juga. Ya. Enggak. Ini situasi kondisi Nabi menyebutkan tatkala hidup di negara Islam, ya. Maka bukan saatnya antum mengalah tatkala itu, ya. Tetapi berjalanlah, tunjukkan izzah seorang muslim, tidak usah minggir, biar dia yang minggir, ya. Maka jangan salah diterapkan, sebagian banyak kaum muslimin yang minoritas tinggal di negara kafir kemudian menerapkan apa namanya hadis ini tidak pada tempatnya, atau kemudian di jalan enggak mau minggir, sudah suruh dia yang minggir naik mobil, ya, juga salah juga, ya. Ini bukan di mobil, mobil punya, di jalanan punya peraturan tersendiri. Tapi ini kondisi di mana tatkala hidup di negara Islam, negara Muslim, maka mereka orang-orang Nasara dan Yahudi yang harus tunduk kepada aturan Islam, maka waktu bertemu dengan mereka tidak perlu Anda mengalah, ya, menyuruh mereka yang jalan pun kita mengalah. Tidak, kita jalan biasa biar mereka yang minggir. Adapun di awal hadis, ya, kata Nabi SAW, la tabda'u al-Yahuda wal-Nasara bis-salam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi Nasrani. Ini larangan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena salam adalah tahiyatul muslimin. Ucapan salam adalah khusus milik orang Islam. Tahiyatul ahli jannah. Bahkan penghuni surga pun tatkala tahiyatuhum yawma yalqaunahu salam. Ya, tatkala mereka bertemu di surga, mereka mengucapkan apa? Salam. Dan salam maknanya indah, keselamatan bagi kalian. Assalamualaikum maknanya keselamatan bagi kalian. Dan ini tidak pantas diucapkan kepada mereka, orang-orang musyrikin. Karena mereka tidak selamat. Bagaimana mereka dikatakan selamat sementara mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, maka tidak pantas untuk didoakan keselamatan bagi mereka, apalagi ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tidak pantas bagi mereka. Oleh karenanya, seorang muslim tidak mendahului mengucapkan salam, ya. Kecuali jika seorang muslim melewati kumpulan manusia, ada muslimnya, ada kafirnya, ada penyembah berhalanya, maka tidak mengapa dia mengucapkan salam kepada mereka dengan niat ditujukan kepada yang muslim. Contoh misalnya ada seorang direktur, dia punya perusahaan, dalam perusahaan tersebut ada orang Islam, ada orang non-muslim, maka dia boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tujuan niat untuk disampaikan kepada orang Islam. Adapun disampaikan dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, maka tidak diperbolehkan. Tapi Ustaz, bagaimana kalau mereka yang mulai mengucapkan salam? Ada sebagian non-muslim pandai mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu saya sempat terkecoh ketemu dengan sebagian orang Nasrani, ya. Tapi dia pandai mengucapkan apa? Ustaz. Assalamualaikum. Saya kira orang Islam, ternyata bukan orang Islam. Ternyata non-muslim, ya. Sampai saya ketemu dia, saya ucapin salam dulu. Assalamualaikum. Ternyata dia orang non-muslim. Saya terkecoh. Dikasih tahu, Ustaz itu bukan orang Islam, ya. Oh, jadi kalau bukan orang Islam, saya tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepadanya, ya. Ya. Kalau teman-teman ke Papua, jadi karena dia panggilnya fasih, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Jadi kayak benar-benar seorang muslim, penampilan juga kayak orang Islam, ternyata non-muslim, akhlaknya juga baik, ya. Kalau di Papua, sebagian teman-teman pergi ke Papua, dicegat sama orang Papua. Mau kemana pendeta muslim? Nah, ini berarti bukan orang Islam. Dia enggak bilang mau kemana, Ustaz. Tapi mau kemana apa? Pendeta muslim. Baik. Jadi kita tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam. Nah, kalau mereka yang dahulu mengucapkan assalamualaikum, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita menjawab, sepakat kita boleh menjawab, tapi khilaf tentang bagaimana menjawabnya. Yang lebih hati-hati kita menjawab wa'alaikum atau alaikum, ya. Apakah boleh kita mengatakan wa'alaikumussalam? Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Dia mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Apalagi ada yang fasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya isi pengajian di suatu kota, kemudian yang kasih pengantar dari pejabat negara. Orang-orang semua sudah tahu pejabat negara ini murtad. Maka pejabat negara tersebut waktu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak ada yang jawab. Saya juga bingung kenapa, Ustaz murtad katanya. Harusnya kita jawab aja wa'alaikum, gak apa-apa, ya. Nah, apakah boleh kita menjawab wa'alaikumsalam sebagaimana dia mengucapkan salam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Saya mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh, dan lebih hati-hati kita menjawab wa'alaikum sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW. Satu hari Rasulullah SAW di rumah Aisyah, tiba-tiba lewat sekelompok orang-orang Yahudi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dengan berkata assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Seakan-akan kalau terdengar sekilas assalamu alaikum, tapi ternyata huruf lamnya dihilangkan. Assalamu alaikum yang artinya semoga engkau cepat mati wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Assam artinya kematian. Kematian atasmu ya Muhammad. Assalamu alaikum. Nabi tahu mereka tidak mengucapkan salam, tapi mereka mengucapkan kematian. Jadi mereka ngejek. Maka Nabi jawab, wa'alaikum. Kalian juga mampus. Wa'alaikum artinya kalian juga. Ya. Aisyah pun kemudian marah. Ya. Aisyah kemudian mengatakan, wa'alaikumussam wal-la'na ghadabullah alaikum ya ikhwata al-kiratil khanazir. Aisyah berkata, kalian yang mampus, laknat Allah kepada kalian, kemurkaan Allah kepada kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Masya Allah, lengkap Aisyah. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah. Ya. Wah Aisyah, kenapa harus keras-keras begitu? Maka narifku fisya inilah zana, wa mayunzar ansya inilah syana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Kata Aisyah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi, saya sudah menjawab, wa'alaikum. Ya. Jadi, kalau mereka memberi salam, maka kita menjawab, wa'alaikum. Wa'alaikum atau alaikum. Ini yang lebih tepat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita ketemu dengan bos? Ya. Saya anak buah, ketemu bos, enggak salam, gimana lagi ya? Nanti dipecat Ustaz. Ya udah. Kalau bosnya non muslim, kita ketemu dengan bos kita non muslim, maka kita jangan mengucapkan assalamu alaikum karena itu ucapan syar'i hanya untuk orang-orang Islam. Dan subhanallah luar biasa ya. Mungkin agama lain tidak ada seperti Islam ya, luar biasa. Mengucapkan salam ya sampai harus menjawab salam ya. Menunjukkan saling mendoakan di antara mereka, saling menghormati di antara mereka. Salam menumbuh kecintaan di antara mereka, ya, di antara kaum muslim ini mungkin tidak didapat dalam agama-agama yang lain, tidak diajarkan khusus seperti ini. Maka kalau kita bertemu dengan bos kita non-muslim, maka jangan mengucapkan salam yang syar'i, tapi dibolehkan kita mengucapkan kata-kata tahiyat, ya, kata-kata apa seperti itu, namun bukan yang assalamualaikum. Kita mengatakan pagi pak boleh, ya. Sore pak, good morning misalnya. Ya. Sehat pak, sehat. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Perkara duniawi. Tapi jangan mengucapkan assalamualaikum kalau ternyata dia non-muslim. Kenapa? Karena dalam assalamualaikum ada doa keselamatan dan doa tersebut tidak pantas bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke-10 tentang adab-adab bersin. Tentang adab-adab bersin. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. "Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah." Kemudian saudaranya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah hendaknya menjawabnya dengan berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau ternyata yang bersin tadi mendengar saudaranya mendoakan dia yarhamukallah, maka hendaknya dia balik mendoakan saudaranya tersebut dengan berkata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki atau meluruskan urusanmu. Saya ulangi, kata Nabi SAW, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. "Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah." Yarhamukallah. Maka saudaranya yang mendengar ucapan tersebut hendaknya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. "Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah." Kalau ternyata dia mendengar saudaranya mendoakan yarhamukumullah, yarhamukallah, maka hendaknya dia mendoakan kembali dengan berdoa yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan meluruskan urusanmu. Ini hadis berkaitan dengan adab bersin ya. Yang pertama ya, orang tatkala bersin maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena para ahli kesehatan Para dokter mengatakan bersin itu merupakan tanda orang tersebut sehat. Ada perlawanan, tatkala ada benda asing yang masuk di hidung, maka dia pun melawan benda asing tersebut, membersihkan hidung. Maka nikmat ini, ya, nikmat ini adalah nikmat yang harus dia syukuri. Maka dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Bahasa Jawanya apa? Wahing, ya. Wahing, ya. Apalagi kalau kita mau wahing, enggak jadi, jengkel kita. Harus konsentrasi, cari matahari lah, macam-macam lah. Enggak enak rasanya. Makanya kalau sudah berhasil, wahing, alhamdulillah, berarti berhasil, ya. Ya, maka seorang tatkala bersin, dia mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersin, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersin, beliau menutup mulutnya atau menutup wajahnya, ya. Ya, dan kemudian mengecilkan suaranya, ya. Mengecilkan suaranya. Jadi seorang yang bersin berusaha menutupkan sesuatu. Kalau dia ada kain, ada tisu, dia tutup hidungnya. Ya, atau kalau tidak, dia tutup dengan tangannya. Ini adab, ya. Karena bisa jadi keluar sesuatu, keluar ingus misalnya, atau keluar sesuatu dari hidungnya yang tidak enak dilihat, kotor, jijik misalnya, maka dia bisa terhalang dengan tangannya. Yang pertama, dia tutup hidungnya, dia tatkala bersin, ya. Yang kedua, dia mengecilkan suaranya. Dan subhanallah, saya hidup di Madinah, di Saudi, hampir 15 tahun waktu kuliah. Rata-rata orang Saudi kalau bersin suaranya kecil. Acing, gitu. Rata-rata. Arab secara umum. Acing, jadi benar-benar adab Nabi ini dikerjakan oleh mereka. Rata-rata mereka bersin, acing, kecil, acing, sedikit, kecil. Ya. Volumenya kecil sekali. Kalau kita di tanah air enggak. Menggelegar. Menggelegar. Saya dulu sengaja, bahkan saya masih SD, masih SMP, kalau bersin sengaja dibesar-besarin. Sekarang setelah saya tahu sunnah, mau saya kecilin enggak bisa lagi volumenya. Enggak bisa kecil lagi, udah terlanjur menggelegar kalau apa? Bersin. Mau berusaha kecil enggak bisa. Enggak lega, ya. Dan tidak bisa kecil lagi. Tidak bisa kecil lagi, ya. Jadi ya, padahal adabnya kalau seorang bersin nutup hidung sambil mengecilkan apa? Suara, agar tidak mengganggu yang lain, agar tidak mengganggu yang lain. Sebagian orang kalau bersin suaranya menggelegar, kemudian tidak tutup hidungnya, bahkan diarahkan kepada orang lain. Hacim, hacim. Jadi ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Bayangkan, luar biasa bagaimana Islam begitu sempurnanya sampai ada bersin pun diajarkan oleh Islam. Kemudian setelah dia bersin, ya, kalau ada saudaranya yang mendengar, maka mendoakan orang ini. Orang ini subhanallah, dia bersin, dia ingat Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah. Maka saudaranya membalas dengan mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kalau saudaranya tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan didoakan yarhamukallah. Jangan didoakan yarhamukallah. Karena demikian Nabi tidak mendoakan yarhamukallah bagi orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah tatkala bersin. Dalam hadis disebutkan, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Maka Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada salah seorang dari keduanya, dan Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Nabi, hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah. Kata Nabi, saya ucapkan yarhamukallah kepada si ini karena dia waktu bersin dia mengucapkan alhamdulillah, dan saya tidak mengucapkan yarhamukallah kepada si fulan, kenapa waktu dia bersin dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, orang yang tidak didoain protes, ya Rasulullah, syammatta hadza wa lam tusyammitni. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kau mendoakan si fulan, kau tidak mendoakan aku. Kau mengucapkan yarhamukallah kepada si fulan, adapun waktu saya bersin, kau tidak mengucapkan yarhamukallah. Maka Nabi SAW berkata, inna hadza hamidallah wa lam tahmadillah. Si fulan tadi yang saya doakan, dia mengucapkan alhamdulillah. Adapun engkau waktu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak usah jawab yarhamukallah. Terus bagaimana Ustaz? Kita boleh ingatkan, orang bersin bilang apa? Alhamdulillah, saya lupa. Yarhamukallah, kita jawab. Ini dilakukan oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i tatkala ada seorang bersin, Al-Auza'i meriwayatkan tatkala seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak, kemudian orang ini tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, maka Al-Auza'i berkata kepada dia, apakah yang diucapkan orang yang bersin? Orang ini mengatakan alhamdulillah, maka kemudian dijawab yarhamu ka Allah. Jadi diingatkan, tidak ada masalah. Ya. Dan ini sunnah kita ingatkan kepada orang, ya, kalau bersin bilang apa? Alhamdulillah, supaya dia kita bisa menjawab yarhamu ka Allah. Dia memuji Allah, kita mendoakan dia. Saya pernah waktu kuliah di pas lagi kuliah di kampus di UGM, ada guru saya, orangnya pintar banget. Orang Islam. Dia lagi ngajar, kemudian dia bersin. Haji menggelegar. Kemudian bilang, sorry. Waduh, jawabnya apa ini? Dia bilangnya sorry. Kalau dia bilang, alhamdulillah kita jawab, yarhamu. Kalau dia bilang sorry, kita enggak usah jawab. Adapun jika seorang bersin berulang-ulang, sampai 2-3 kali, acim, 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 ya, berarti dia sakit. Kita tahu ada orang ini flu atau tidak. Kalau dia flu, ya, maka kita doa dengan doa yang lain, kita bilang syafakallah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya. Berarti tanda dia sakit, bersin tersebut tanda dia sakit. Ya. Maka kita mendoakan sebagaimana dalam suatu hadis, ya, ada seorang sahabat yang bersin berulang-ulang. Ya, maka Nabi mengatakan ar-rajul mazkum, sehingga sungguhnya si fulan itu sedang sakit flu. Maka untuk menghadapi orang seperti ini kita doakan syafakallah. Nah, kalau kita sudah bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, didoain sama orang yarhamukallah, maka kita balas doa tersebut dengan doa yang indah yang lain, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah beri petunjuk kepadamu dan semoga Allah meluruskan urusanmu. Para ulama menyebutkan, datang dalam beberapa riwayat, tatkala seorang bersin, dia boleh mengucapkan alhamdulillah. Boleh. Dalam riwayat yang lain, dia boleh mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Dalam riwayat yang lain, dia boleh mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jadi tiga. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah rabbil alamin boleh. Alhamdulillah ala kulli hal juga boleh. Karena datang riwayat. Ya. Dan semuanya sahih. Ya. Namun tidak boleh kita tambah-tambahin, diingkari oleh para ulama, seperti sebagian orang yang tatkala bersin hajim alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak boleh, tidak boleh dia tambah dengan salawat kepada Nabi. Benar, salawat kepada Nabi dianjurkan kapan saja, tapi tidak boleh disertakan dalam rangkaian apa? Doa bersin. Tidak boleh. Tidak boleh, karena itu adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tatkala bersin cukup mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Jangan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat di waktu yang lain, jangan dijadikan rangkaian dalam rangkaian zikir setelah bersin. Demikian juga tidak dianjurkan seorang tatkala bersin kemudian melanjutkan surat Al-Fatihah sampai selesai. Hajim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surata alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lanjut, lanjut. Alif lam mim dzalikal kitab. Jadi tidak usah nambah-nambah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian adapun menjawab yarhamukallah, maka datang dalam sebagian sahabat, ya, dari Abu Hamzah, Abu Jamrah, dia berkata sami'tu Ibnu Abbas yaqul idza summit. Ibnu Abbas kalau dia bersin kemudian ada yang mengatakan yarhamukallah, maka dia menjawab afana Allah wa iyyakum minan nar. Ini juga dibolehkan oleh para ulama, afana Allah wa iyyakum minan nar, semoga Allah menyelamatkan aku dan menyelamatkan kalian dari neraka jahannam. Selain yahdikumullah wa yusli balakum, boleh dikatakan afana Allah wa iyyakum minan nar. Demikian juga ada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menjawab doa dengan mengatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian, dan semoga Allah memaafkan kami dan maafkan kalian. Ini dibolehkan sebagian datang dari asar para sahabat. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mendengar suara bersin, ya, dan dia tahu orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah meskipun tidak kedengaran, maka tetap disunahkan dia menjawab yarhamuka Allah. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia tahu orang tersebut bersin dan orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Suaranya sangat lirih sehingga tidak terdengar. Tapi dia lihat orang tersebut lisannya bergerak. Orang ini memuji Allah. Maka tetap disunahkan bagi dia untuk menjawab yarhamuka Allah. Atau kedua, dia tidak mendengar dan tidak melihat mulut orang-orang tersebut gerak, mungkin orangnya lagi menghadap ke arah yang lain, tapi dia mendengar orang lain menjawab yarhamukallah. Berarti orang ini tadi mengucapkan alhamdulillah. Dia mendengar orang lain mengucapkan yarhamukallah, maka dia juga disunahkan ikut mengucapkan yarhamukallah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tentang kisah yang menakjubkan diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih, tentang kisah Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani. Jadi Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani sahibu sunan, penulis Sunan Abi Dawud, ya. Saya bacakan riwayatnya. Annahu kana fi safinatin. Suatu hari Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani berada di satu kapal bersama orang-orang lain di atas kapal. Mungkin kapal tersebut siap untuk berlabuh. Fasami'a 'atisan 'ala syatti hamida. Tiba-tiba dia mendengar di pantai, ya, kapalnya masih di pinggir, siap berlabuh, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan ada orang di pinggir pantai bersin. Orang tersebut mengatakan alhamdulillah. Mungkin dia lihat gerakan mulutnya alhamdulillah. Faqtara qariban bidirhamin hatta ja'a ilal atis fashammatahu. Maka Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani menyewa kapal kecil, dia turun dari kapal besar, kemudian dia sewa perahu, kemudian dia pergi ke pinggir pantai, kemudian dia mengatakan ya alhamdulillah. Orang-orang heran, ini sampai bayar satu dirham, kemudian pergi ke pinggir pantai, jawab apa ya ramu? Allah SWT, bagaimana dia semangat menjalankan sunnah Nabi SAW. Thumma roja, kemudian dia balik lagi ke kapal. Fasu'ila an dhalik, kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan demikian sampai sewa apa namanya, perahu satu dirham, kemudian pergi ke sana, kemudian mengucapkan ya ramu Allah. Kata dia, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Subhanallah. Dia jawaban dengan jawaban tawadhu, dia mengatakan semoga orang itu doanya dikabulkan. Bukankah kalau saya mengatakan ya rahmukallah, dia akan jawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya didoain sama dia, siapa tahu doanya dikabulkan. Dia tidak mengatakan ini kan sunnah, saya ngerjakan sunnah, enggak ya. Dia enggak pamer juga ya. Ini biasa aja ya, mudah-mudahan dengan penuh tawadhu dia mengatakan semoga orang itu doanya dikabulkan. Kemudian berlabuhlah perahu, kapal tersebut berlabuh. Falama raqadu, tatkala di malam hari mereka tidur, tiba-tiba sami'u qailan yaqul, tiba-tiba yang naik penumpang di kapal tersebut mendengar suara berkata, ya ahlas safinati inna Aba Dawud ishtara al-jannata minallahi bidirham. Wahai para penumpang kapal sekalian, ada suara terdengar seperti itu. Sungguhnya Ali Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan satu dirham. Jadi kita berusaha menjalankan sunnah, ya, meskipun orang mungkin melihat aneh, tapi itu kalau sunnah kerjakan. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah tahu isi hati Abu Dawud. Dengan satu dirham dia berkorban, kemudian satu dirham hanya sekedar untuk mengucapkan ya rahmu ka Allah, ya. Hanya sekedar untuk mengucapkan ya rahmu ka Allah. Jadi kalau antum lihat orang dari jauh di pinggir jalan, antum berhenti dulu nyebrang, ya rahmu ka Allah. Keren. Ingat siapa? Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani rahimahullahu ta'ala. Taib. Perkara berikutnya, bagaimana kalau seorang bersin dan dia sedang sholat? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau dia diam saja? Ya. Allah mengatakan bahwasanya meskipun dalam sholat, seorang kalau bersin tetap dianjurkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Meskipun sedang sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya akan hal ini ada beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Al-Imam Muslim an Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami, dari sahabat Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami, dia berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz atasa rajulun minal qaum." Tatkala aku sedang salat menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lain, tiba-tiba di antara makmum ada yang bersin. Dan orang tersebut mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Fakultu, maka aku jawab. Aku bilang, yarhamukallah. Jadi makmumnya bilang alhamdulillah, dia bilang apa? Yarhamukallah. Faramanil qawmu bi absarihim. Waktu saya bilang yarhamukallah, sahabat yang lain, makmum yang lain, lihat saya semuanya. Melihat dia semuanya. Saya jengkel dilihat-lihatin. Fakultu, aku berkata, wa thukla ummiyah. Ya. Celaka ibuku kehilangan anaknya. Masya'nukum. Apa gerangan kalian lihat-lihat saya? Ngomong lagi dia. Ada apa ngelihat-lihat saya? Ininya gitu. Masya'nukum. Ngapain lihat-lihat saya? Sahabat semua ngelihat. Faja'alu yadribuna bi'aidim ala afkhadihim. Maka para sahabat kemudian mukul-mukul. Suruh dia maksudnya. Ya. Suruh diam. Tapi sahabat enggak jawab, diam enggak. Karena ngomong membatalkan apa? Salat. Maka sahabat cuma mukul-mukul paha mereka agar Muawiyah ini diam. Falamma ra'aitum yusammitunani, sakat. Tatkala aku melihat mereka ingin aku diam, maka aku pun diam. Tatkala Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW menegur Muawiyah. Ya. Kata Muawiyah, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum Nabi, bahkan sesudah Nabi, yang lebih baik dari, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi dalam hal pengajaran. "Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani." Nabi tidak membatakku, Nabi tidak memarahiku, Nabi tidak memukulku, Nabi tidak memakiku. Nabi hanya menegur, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah, sungguhnya salat tidak pantas ada pembicaraan di antara manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya cocok untuk bertasbih, bertakbir dan baca Al-Qur'an. Ini dalil Nabi menegur dia yang mengucapkan yahramukallah, tapi Nabi tidak menegur sahabat yang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apa bedanya? Bedanya kalau seorang bersin, "Hacim alhamdulillah," dia memuji Allah dan tidak membatalkan salat, karena salat kita berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti kita ngomong sama orang. Dan para ulama sepakat, dalam sholat berbicara dengan orang lain, sholat itu batal. Tidak boleh kita ngobrol sama orang lain. Ya, tapi kita bermunajat kepada Allah, Dan di antara bentuk munajat kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak mengapa seorang tatkala bersin mengucapkan alhamdulillah. Demikian juga hadis Rifa'ah bin Rafi'. Dia berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atastu." Satu hari aku salat jadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya pun bersin. Fakultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka aku muji Allah, aku berkata, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Panjang dia baca. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insaraf, tatkala Rasulullah sallam selesai salat, Rasulullah SAW bertanya, "Manil mutakallim fi salat?" Tadi siapa yang ngomong waktu salat? "Falam yatakallam ahadun." Maka tidak seorang pun yang menjawab. Suma qala hasaniyah, Nabi mengulangi lagi, "Manil mutakallim fi salat?" Siapa tadi yang ngomong? "Manil mutakallimu fi salat?" Siapa tadi yang berbicara tatkala salat? Tidak seorang pun menjawab. Kemudian Nabi mengucapkan ketiga kali, "Manil mutakallimu fi salat?" Siapa tadi yang ngomong tatkala salat? Faqala Rifa'ah bin Rafi' ibnu Afra, maka Rifa'ah berkata, "Ana ya Rasulullah," saya tadi yang ngomong. Kata Nabi, "Bagaimana yang kau ucapkan?" "Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha." Maka Nabi berkata, "Walladhi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bit'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh 30 lebih malaikat berebutan untuk membawa kalimat ini untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tatkala seorang salat dan dia bersin, dia boleh mengucapkan apa? Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kita yang dengar tidak boleh jawab apa? Yarhamukallah. Tahu-tahu, yarhamukallah. Kalau enggak sengaja ya sudah. Tapi kalau sengaja, batal salat. Kalau sengaja batal apa? Salat ya. Jadi kalau seorang tidak sengaja ya enggak apa-apa, enggak sengaja. Ya. Saya ada kawan saya di Masjid Nabawi. Dia salat Allahu Akbar. Ada anak lewat, dia tahan. Anak itu ngeyel, lewat lagi, ditahan lagi. Anak itu lewat lagi, ditahan lagi. Teman saya jengkel, katanya, "Hina." Dia ngomong, "Lewat sini." Kelepasan dia saking jengkelnya. sini. Kok lewat sini? Sini kata sambil tunjuk. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-11. Tentang adab-adab minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Hadis ini ya dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya haram, karena dalam kaidah usul fikih al-aslu fin nahi at-tahrim, asal dalam larangan adalah pengharaman. Namun ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya boleh minum berdiri. Di antaranya hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air zam-zam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun minum air zam-zam tersebut dalam kondisi berdiri. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saqaitu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zam-zam fashariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air zam-zam kepada Nabi untuk diminum, Nabi minumnya dalam kondisi berdiri. Ini sebelum saya lupa, ini jangan sampai seorang salah paham. Banyak jemaah haji, jemaah umrah salah paham. Mereka menyangka sunnahnya minum zam-zam itu berdiri. Enggak. Mereka menyangka sunnahnya minum zam-zam adalah apa? Berdiri. Padahal tidak. Ini kebetulan Nabi pernah diberikan minum air zam-zam, Nabi berdiri. Namun bukan berarti sunnahnya minum air zam-zam apa? Berdiri. Ini salah paham. Tapi menjelaskan Nabi pernah minum berdiri. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah minum berdiri, Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau dikasih air, beliau minum berdiri, kemudian beliau waktu berada di Kufah, kemudian beliau berkata kepada kaum muslimin, beliau berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sungguhnya orang-orang itu tidak suka salah seorang dari mereka kalau minum dalam kondisi berdiri. "Wa inni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri sebagaimana kalian melihat aku minum berdiri. Sebagaimana kalian melihat aku minum berdiri. Oleh karenanya ada dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri, dan ada dalil juga menunjukkan bahwasanya Nabi pernah minum berdiri dan para sahabat juga mempraktikkan minum berdiri. Nah, bagaimana mengkompromikan hadis-hadis ini? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya larangan minum berdiri sudah mansukh, dimansuhkan oleh bolehnya minum berdiri. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh karena larangan tersebut tidak sampai pada derajat haram, buktinya Nabi pernah minum berdiri untuk menjelaskan akan bolehnya, berarti larangan tersebut hukumnya apa? Makruh, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya boleh minum berdiri, boleh, tetapi yang afdal adalah duduk. Minum berdiri boleh, tapi yang afdal adalah duduk. Ini mirip seperti buang air kecil, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu buang air kecil dalam kondisi duduk, sebagaimana diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Nabi pernah tatkala di luar rumah, Nabi pernah buang air kecil dalam kondisi apa? Berdiri. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya minum berdiri hukumnya sunnah, minum duduk hukumnya sunnah, tetapi sesekali berdiri tidak jadi masalah, enggak mengapa. Minum berdiri hukumnya boleh, tapi sunnahnya adalah dalam kondisi apa? Duduk. Saya ulangi kesimpulannya, minum berdiri hukumnya boleh, tetapi sunnahnya minum dalam kondisi duduk. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah berkata, "Idza rumta tashrabu faqut tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijazi." Kalau kau minum, ya, maka duduklah, maka kau akan mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi. Akan tadi para ulama telah mensahihkan hadis-hadis yang menjelaskan Nabi pernah minum berdiri dan Nabi melakukannya untuk menjelaskan akan bolehnya. Ini kesimpulannya dalam masalah minum, boleh minum berdiri tetapi sunnahnya adalah dalam kondisi apa? duduk. Oleh karena itu terkadang kita terjebak harus minum berdiri. Contoh, kita lagi tawaf, habis tawaf kemudian jalan lama, kemudian mau sa'i, kita minum air zam-zam. Sekarang kita buru-buru minum dalam kondisi berdiri. Kemudian juga tatkala di Mina, kita berjalan di Mina, tempat minumnya berdiri, ya tinggal kita pencet, kemudian kita minum dalam kondisi berdiri. Atau kita sedang berjalan, orang kasih minum di tengah jalan, sambil berjalan kita boleh minum sambil berjalan. Sebab dalam riwayat kata Ibnu Umar, kunna nashrab wa nahnu qiyam. Kami dahulu minum dalam kondisi kami berdiri, ya. Wa na'kul wa nahnu namshi, dan kami makan dalam kondisi berjalan. Kami makan dalam kondisi berjalan. Waktu Syekh Sa'ad As-Sathri hafizahullah taala waktu datang ke Indonesia, waktu kebetulan saya menemani beliau, kemudian kita singgah di suatu hotel, ada seorang bertanya kepada Syekh, minta saya terjemahkan. Coba tanya Syekh, apa hukum makan berdiri? Maka saya bilang, Syekh ini fulan, tanya sama antum, apa hukum makan berdiri? Maka Syekh berdiri, kemudian dia jalan sambil makan. Orang tanya kaget. Jadi dia menjelaskan bahwasanya hukum makan berjalan, hukum makan berdiri, hukumnya boleh, tapi sunnahnya apa? Duduk. Kadang kita dijebak dengan kondisi seperti tadi, atau dalam kondisi buru-buru, maka tidak sempat kita untuk duduk, maka boleh kita makan dan minum dalam kondisi berjalan. Adapun yang dipahami oleh sebagian orang awam mengatakan tidak boleh makan berdiri, ya itu seperti hewan, ya kita tidak boleh meniru hewan, ya Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang di atas muka bumi dan mereka makan sebagai makannya binatang, sebagaimana binatang ternak makan. Kata mereka, Allah melarang kita mengikuti binatang ternak. Binatang ternak kalau makan berdiri. Memang enggak pernah ada yang lipat kaki kemudian makan binatang. Semuanya berdiri. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan berdirinya yang dilarang oleh Allah, tapi kehidupan orang kafir itu hanya mikir makanan. Sebagaimana binatang mereka tidak memikirkan akhirat, mereka hanya mikir apa? Makanan. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cara makannya seperti berdiri sebagaimana binatang ternak. Baik, masih lanjut? Apa sudah ngantuk? Hah? Syuruk jam berapa? Jam 6 lewat. Masih lama ya? Masih lama. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke-12. Nanti enggak habis-habis buku ini ya. Adab-adab memakai sendal. Adab-adab memakai sendal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka mulailah menggunakan sendal dengan kaki kanan. "Wa idza naza'a falyabda bis syimal." Kalau dia melepas sendalnya, maka hendaknya dia buka terlebih dahulu yang kaki kiri. Kalau pakai kaki kanan dulu, kalau buka kaki kiri dulu. "Wal takunil yumna awwalahuma tun'al." Jadilah kaki kanan yang pertama kali pakai sendal, wa akhirahuma tunza, dan kaki kanan yang terakhir dilepas sendalnya. Saya ulangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau salah seorang dari kalian pakai sendal, maka mulailah dengan menggunakan sendal di kaki kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a falyabda bis syimal. Kalau dia membuka sendal, maka pertama kali dia buka kaki kiri dulu. "Wal takunil yumna awwalahuma tun'al." Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali pakai sendal, wa akhirahuma tunza, dan jadikanlah kaki kanan juga yang paling terakhir dibuka sendalnya. Baik. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Diriwayatkan juga Imam Malik dan Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan tentang sunnah Nabi. Secara umum Nabi suka mendahulukan yang kanan pada hal-hal yang baik-baik. Di antara hal yang baik adalah pakai sendal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan tatkala pakai sendal, tatkala menyisir rambut, tatkala bersuci, dan dalam segala urusan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pakai sendal kaki kanan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sisiran kepala kanan terlebih dahulu. Antum juga gitu ya. Kanan dulu baru kemudian bagian kiri. Tahu sehari-hari antum bersisiran, sehari-hari antum pakai sendal, cari pahala. Sisiran dapat pahala. Gimana caranya sisiran dapat pahala? Sisir kepala kanan terlebih dahulu. Waktu huri dalam bersucinya. Nabi makanya kalau wudu kanan dulu baru kiri. Nabi kalau mandi junub juga demikian. Bagian tubuh kanan dulu baru bagian tubuh kiri. Dapat pahala. Ya, dalam segala hal yang baik. Masuk masjid kaki kanan terlebih dahulu. Dalam hal yang menurut kita baik pemuliaan, maka kita mendahulukan yang kanan. Oleh karena para ulama khilaf. Kalau siwak, mana yang baik? Pakai kanan ke tangan atau tangan kiri? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan pakai tangan kiri. Kenapa siwak itu membersihkan kotoran? Bersihkan kotoran pakai tangan kiri. Ada yang mengatakan tidak. Siwak itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Maka menggunakan tangan apa? Kanan. Intinya, para ulama sepakat untuk hal yang baik, maka mendahulukan yang kanan. Bahkan Nabi SAW kalau cukur rambut, yang kanan dulu. Waktu Rasulullah SAW melempar jamarat, setelah itu Rasulullah SAW menyuruh tukang cukur untuk mencukur rambut. Maka yang pertama kali dicukur bagian kanan kepala Nabi SAW. Dicukur. Sebelah dicukur, setelah dicukur, kemudian baru kemudian bagian kepala kiri. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rambutnya kepada Abu Talha untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Karena rambut Nabi adalah apa? Berkah. Rambut Nabi adalah berkah. Jadi intinya Nabi cukur dulu kanan baru kemudian apa? Kiri. Saya selalu ingat kalau membacakan hadis tentang mencukur ini, tentang kisah saya sama kawan saya waktu hajian beberapa tahun lalu. Setelah kita melempar jamarat tanggal 10 Zulhijjah, maka di situ ada tempat cukuran ramai, tapi cukuran resmi kalau enggak salah 35 real. Cukuran tidak resmi 10 real. Tapi ada risiko, risiko kalau ada polisi kabur tukang cukurnya. Kita bukan masalah duit, masalahnya ngantri luar biasa yang di yang cukuran resmi, ngantrinya luar biasa. Ini saya bilang sama kawan saya, gimana? Kita yang resmi apa yang udah lah yang ini aja start biar cepat. Ya udah. Ada mahasiswa situ dia nyukur orang Afrika. Siapa dulu? Ustaz dulu, Ustaz dulu. Ya udah. Menghormati ustaz kan saya dulu. Udah botak kemudian kawan saya. Baru cukur sebelah kanan polisi datang. Tukang cukurnya kabur. Ya tinggal separoh. Ayo udah tutup pakai apa? Pakai apa? Kain ihram jalan lanjutkan di mana? Di tenda. Sunnah sih sunnah tapi tapi tinggal separuh. Baik, demikian juga masalah memakai sendal. Maka sehari-hari kita tahu pakai sendal. Maka seorang berusaha dalam kesehariannya dia mendapatkan pahala. Caranya gimana? Ya sudah dia pakai sendal kaki kanan terlebih dahulu, lepasnya kaki kiri terlebih dahulu. Kebiasaan kita, saya juga dulu pertama menjalankan hadis ini agak susah. Kebiasaan saya atau kebiasaan banyak ikhwan, kalau pakai sendal kanan dulu, kalau lepas kanan juga dulu. Coba nanti antum biasa, antum lihat kebiasaan antum. Kebiasaan antum, pakai sendal kanan dulu, lepasnya juga kanan dulu. Tapi dibuat selang-seling seperti ini, pakai kanan dulu, lepas kiri dulu agak susah. Tapi ternyata lama-lama terbiasa juga. Tapi subhanallah, begitu kita lepas kiri dulu, kita ingat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah dapat pahala. Keseharian kita kerjakan dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal mudah. Tinggal sekarang kita setting cara pakai sendal kita. Kalau pakai sendal kanan dulu, kalau lepas kiri, kiri dulu. Dan memang awal-awal nanti antum akan merasakan kesusahan. Antum akan biasa pakai kanan dulu, lepasnya kanan juga dulu. Tapi ternyata Nabi mengajarkan tidak demikian. Mengajarkan pakai kanan, pakai sendal kanan dulu, kalau lepas kiri, kiri dulu. Tetapi ini semua hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Seandainya ada orang pakai sendal dengan kaki kiri dulu, tidak haram. Ya, ini hanya sekedar sunnah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Ada tulisan lebih bagus. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana bertanya bagaimana hukumnya untuk mengucapkan salam pada saat meeting yang di dalamnya terdapat orang-orang non-muslim dengan maksud memberi salam hanya kepada saudara. Tadi saya ucapkan, saya katakan boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu Nabi melewati akhlat minan nas. Ada sebagian sahabat, ada sebagian penyembah berhala, maka Nabi tetap mengucapkan salam. Namun dengan tujuan kepada orang-orang muslim. Jadi tidak mengapa kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kalau enggak kita ragu, ya, maka kita cukup selamat pagi, enggak ada masalah. Kalau ternyata kita hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian yang lainnya marah-marah kenapa enggak ada ucapan agama-agama yang lain, maka tidak usah kita menggandengkan assalamualaikum dengan ucapan-ucapan selamat agama yang lain. Ya, cukup kita ucapkan selamat apa? Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Enggak apa-apa. Karena sebagian orang sekarang suka mempermasalahkan. Masalahnya syariat. Tidak pantas orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah manusia, kita akan ucapkan selamat atas kalian. Bagaimana mereka selamat? Sementara mereka mensukutukan Rabbul Alamin, mensukutukan pencipta alam semesta ini. Mereka beribadah kepada patung, kepada manusia yang tidak pantas untuk diibadahi. Orang-orang kafir lainnya, selain Yahudi Nasrani, berlaku hukum yang sama? Iya. Kata sebagian ulama, kalau terhadap ahlul kitab saja, tidak boleh apalagi selain mereka. Ahlul kitab yang mereka sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi menyembah Allah, Nasrani menyembah Allah. Hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Itu pun tidak ada keselamatan bagi kalian. Dan mereka adalah orang-orang kafir yang lebih baik daripada para penyembah berhala, daripada penyembah matahari, daripada majusi, daripada penyembah hewan, daripada penyembah batu. Masih mending Yahudi Nasrani kalau dipikir, ditinjau dari masalah kesyirikan. Kesyirikan mereka masih lebih mending. Itu pun tidak boleh kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, apalagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Saya mau tanya Ustaz, apakah harus dalam sholat jahar makmum baca surat Al-Fatihah atau boleh tidak membaca? Kalau saya lebih tenang tidak membaca di saat sholat jahar. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya, madhab Syafi'iyah tetap mengharuskan seorang membaca Al-Fatihah meskipun dia jadi makmum dalam sholat jahar. Contohnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Namun saya lebih condong pada pendapat madhab Hanabila bahwasanya seorang yang tatkala sudah jadi makmum dan imamnya membaca dengan jahar, maka dia tidak perlu membaca lagi. Cukup dia mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum. Kalau imam baca buat Allah, tidak perlu keras-keras. Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, waladhalin amin. Terus dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Kemudian kita sibuk baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pertama, kita tidak mendengarkan bacaan imam. Kedua, kita tidak konsentrasi. Ya atau tidak? Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarhul Umdah agak kencang dalam masalah ini. Mengatakan, nah, dia agak keras dalam masalah ini. Untuk mengatakan tidak boleh seorang jadi makmum, kemudian membaca di belakang imam. Tapi ini tentunya saya katakan masalah khilafiyah. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang makmum cukup dia mendengarkan bacaan imam, dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum. Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah, maka cukup dia baca dengan sir. Dia baca dengan suara keras supaya kita dengar, supaya kita wa'ansitu, kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik, ya. Maka tidak sampai pada tujuan kalau imam baca surat kemudian kita baca Al-Fatihah di belakangnya. Kita tidak konsentrasi baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kalau gitu ngapain imamnya baca? Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, ya, adalah tatkala imam baca, sudah baca Al-Fatihah dan sedang baca surat, maka kita mendengarkan. Kecuali misalnya imamnya setelah baca surat dia diam, sebagian dilakukan oleh sebagian imam, meskipun ini pun tidak sunnah, tapi dia diam. Daripada kita bengong, kita baca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca surat langsung, maka kita mendengar. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Wallahu alam bisawab. Saya lupa. Jadi kalau kita mengirim surat kepada non-muslim, ya, tidak boleh kita mengucapkan assalamualaikum, tidak boleh. Tapi kita boleh mengucapkan wassalamu ala manittaba'al huda. Ya. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang ikut petunjuk. Berarti keselamatan tersebut, salam tersebut bersyaratkan kalau dia ikut apa? Petunjuk. Ya, seperti Nabi mengirim surat kepada Heraklius ya. Sebagaimana ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun, wassalamu ala man ittaba al-huda. Sebagaimana juga dalam riwayat tatkala Nabi mengirim surat kepada Musailimah al-Kadzdzab, assalamu ala man ittaba al-huda ya. Keselamatan bagi orang yang mengikuti apa? Petunjuk. Kalau enggak ikut petunjuk enggak dapat keselamatan. Tadi disebutkan bahwa ketika sholat berbicara dengan manusia membatalkan sholat. Lalu bagaimana apabila kita di samping kita ada anak kecil yang terkadang berisik, bergerak-gerak. Kemudian kita mengingatkan dengan isyarat tangan menghalaunya. Tidak mengapa ya. Kita. Tapi jangan diam. Ya itu gak boleh. Tapi kalau kita pegang tidak masalah. Kita ingatkan dengan isyarat tidak jadi masalah. Mohon info terkait kitab syarah Kitabul Jami' yang sedang dipakai. Ini sebenarnya ceramah saya dulu, kemudian ditranskrip oleh teman-teman, kemudian dibukukan ya. Saya ambil dari berbagai buku. Ini bukan bukunya ulama, enggak, ini sekedar transkrip dari ceramah yang saya sampaikan, akhirnya dibukukan ya. Tapi ada banyak ya syarah Kitabul Jami'. Terakhir saya dengar syarah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, tapi saya belum baca buku tersebut. Ya, syarah Kitabul Jami'. Di antara syarah yang bagus adalah syarahnya As-Sunani dalam kitab Subulus Salam. Karena Kitabul Jami' ini adalah bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram. Nah, kalau antum baca buku syarah Bulughul Maram pasti ada syarah Kitabul Jami' di bagian terakhir. Baik, ada yang bertanya langsung? Ya, silakan, Mas.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Mengucapkan salam dianjurkan kepada semua muslim.
Iya. Coba kasih mic biar didengar yang lain. Ulang dari awal. Sudah kedengaran kira-kira, Pak?
Uji.
Sudah kedengaran, Pak? Kedengaran. Ujiannya lulus.
Jadi kalau ucapkan salam sunnah tapi banyak yang belum melakukan. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim, lalu dia lebih dahulu mengucapkan salam tapi salamnya selamat pagi dan seterusnya. Kalau kemudian kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh tidak mengingatkan sambil
dia? Kalau dia mengucapkan selamat pagi kepada kita, bagusnya kita mengatakan assalamualaikum. Jangan bilang waalaikumsalam. Iya, kita bilang assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Biar dia mengingatkan dia dan dia akan menjawab dengan apa? Waalaikumsalam. Kalau kita tahu pasti dia seorang apa? Muslim. Sebaiknya demikian. Dia mengucapkan selamat pagi, kita ingatkan, kita bilang apa? Assalamualaikum. Jangan kita waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang bertanya? Syuruk jam berapa? Sudah. Jadi maksudnya buyar gitu ya, pengajian. Ya, silakan. Kasih mic. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya. Terus? Ya dikumulai sudah balaku. Boleh. Saya sudah doain kamu, kok enggak doain saya gitu. Kenapa? Baik-baik ngurnya. Iya. Kalau dia udah ngaji pasti dia enggak marah lah. Kalau dia marah berarti dia ngajinya enggak beres. Udah demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.